Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Niko na svetu, nikada najveći muzičari ne mogu, kompozitori, bilo ko da pretoči to. Intimna neka forma, mala forma, neki impresionizam, neki Debussy. Mislim da bi to neka muzika bila onako. Gudački kvartet koji svira stalno u konsordinu sa najplemenitijim tonom. Ja mislim da sam to kao deda i kao roditelj.
Još će nam govoriti profesor Zoran Mulić. Ovdje smo ga čuli u ulozi dede i roditelja. Inače, gospodin Zoran Mulić je srpski kompozitor, pedagog i redovni profesor Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Zanimljiva je veoma njegova priča. Pretpostavljam da liči na njega. Ima mnogo muzike koje nam je on predložio, ali na jedan veoma neobičan način, ne samo za slušanje, nego vidjet ćete koji kompozitor je njega podsjetio na njega kao na dedu, ili on to već rekao, to ćemo i čuti. Naravno, ko ume da gleda na radiju, moći će i da vidi. A moja današnja gošća je umetnica i pretpostavljam da i ona ume da gleda na radiju. Pošto je i radila malo na radiju, tako si mi rekla.
Da.
Milena Paunović-Rajšić, umetnica. Nisi samo gošća zato što ti je izložba u toku. Gošća si jer si zanimljiva nama u familiologiji. Mi se ovdje bavimo porodicom, odnosimo porodici, decom, negom dece i svim onim što u to spada. A ti kao mlada mama tek ćeš vidjeti.
Dobrodošla. Dobro vas našla. Pozdravljam sve slušalce. I hoću da kažem da je upravo zbog toga što je tema ovako kakva je, da sam ja ovdje.
Tvoj projekat je jako zanimljiv. Ima veze sa dojenjem. Kako izgleda, ajde da pozovemo goste na početku na tvoju izložbu koja traje do subote u galeriji Singi Dunom, jednom mnogo lepo mjesto sa divnim, ljubaznim ljudima. Da pozdravimo sad mi zajedno Maju koja uporno javlja sve lepe događaje. Dakle, o čemu se radi u tome što si ti radila? To bilo dok si bila trudna ili...
Evo, sve ćemo od početka. Ja ću da probam da budem koncizna. Dakle, izložba Pa ti nemoj da dojiš, Not breastfeeding, think again. Dakle, zove se i na engleskom. Ovo, internacionalna izložba. Ona predstavlja...
Jer je i tema tako.
Da, na svim jezicima, mada samo na dva na katalogu. Izložba predstavlja premijerno moje nove radove. Oni su nastali za vreme održavane trudnoće, nažalost izuzetno komplikovane, vođene kao visoko rizična trudnoća i u periodu dojenja. E sad, šta znači nastale tada? Nisu mogli svi nastati tada, ali neke početne ideje i sirovi materijal nastaje, da kažemo, present tense na licu mesta, a naravno neka finalna dorada, obrada i što je već bilo potrebno za taj multimedijalni projekat, to nastaje
kasnije. Ajde, ja ti postavim pitanje, pričat ćemo dok ove emisije o ome, pa da možda razmisliš šta je tebi, u tebi izmenilo to drugo stanje, kako si ti to, jer jeste drugo stanje, ne bi se tako ni zvalo da nije za ženu drugo,
da.
I drugačije i novo i različito. Šta te je na samoj sebi iznenadilo, a šta si očekivala da će biti? A to će sigurno dobro znati da nam kaže i naša gošća, koja će nam od iduće nedelje biti gost u našoj maloj zdravstvenoj priči, odnosno priči o zdravlju. Završili smo ciklus govora o ortopediji i zglobovima koji je vodio primarius doktor, odnosno docent doktor Zoran Baščarević, a naša gošća danas će biti neko Kad kažemo bebe, mi odmah pomislimo na Anđelku Kotović iz Halo Bebe. Dobar dan, Anđelka.
Dobar dan i vama.
Mi Još možemo da podelimo...
Kad me povezujete sa tako najlepšim bićima na svetu.
Da, pa jeste. A, recite vi kako je... Samo da pokažemo da delimo nešto što se zove kako? Dva...
Zove se interaktivni priručnik za roditelje i to je CD. Unutra je i jedan film koji pokazuje te prve korake koje mame zbunjuje, pa i tate, to je kupanje,
tate,
nošenje, dojenje, prepovijanje, jer ajte, ne mogu tate da mogu da pomognu, da mama budu uz nju, da ohrabre, da može da doji svoju bebu.
Znači imamo dva ta videa koje ćemo našim...
To je jedan CD i na tom CD-u, pored tog interaktivnog priručnika, je i film. Ovim temama kojima sam rekla.
3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Ko nam se javi, može i da nam se uključi ako želi u emisiju. Ja sam pitam kolegu Acu Kostića, imam utisak kao da nas neko još sluša sa strane, da sve u redu s tonom. Jeste, dobro. Nešto mi se odzvanja mi zvučnik. Anđelka, evo mi sutra snimamo taj jedan serijal razgovora koji ćemo sredama tokom leta emitovati. Što je najbitnije od svega da danas kažemo roditeljima kad su bebe u pitanju? Koja je to jako važna stavka koju ne smemo da zaboravimo?
Pa vi ste lepo započeli, znači drugo stanje, to jeste... najlepši period u životu žene. Nažalost, ne doživljavaju sve žene opterećene raznim problemima ovo svoje drugo stanje baš tako lepo. Ali čini mi se da je vaša gošća doživela baš tako kreativno, jer hormoni su malo probudili ono što je kod nje već bilo prisutno. Ono što je isto jako važno, to je imati predstavu o tome da svaka majka može da doji svoje dete, ali ako ne može, pa Bože moj, tu su i ova dobra adaptirana mleka.
Anđelka, da ostanemo mi sad na tome, da zainteresujemo naše slušaoce i da im kažemo da će od sledeće srede sve što žele moći da čuju u našoj emisiji. Naravno, ako imaju neko pitanje, to pitanje svakako možete.
Da,
ali možemo i da ih zamolimo da nam se jave, mi ćemo ga zabeležiti pa ćemo vas zvati. Još samo da ponovimo jednom, to je telefonska služba Halo Bebe. Koji je telefon?
Naš telefon je 1 7.
Zabore. Ako se setite, javit ćete nam tokom emisije. Da nije na 7, bez jedinice. Mislim da počinje na 7.
7158444.
7158444. Evo šta možemo naš dve zajedno da smislimo. Hvala vam, gospođo Anđelka.
Hvala,
čujemo se
i
vidimo sutra da snimamo serijal. Bila je ovo gospođa Anđelka Kotović iz Halo Beba, ovo je emisija Familijologija, i da odmah pređemo na nešto što ima veze ne sa bebama, ali ima veze dok se naravno naši slušalci javljaju. 3225299 i 3225499, pozivam iza Beograd 011. Aleksandra Urošević nam je pripremila nešto da slučajno ne zaboravimo na školu. Eto, ne znam da li je Sanja bila štreber u školi, ali eto, pripremila nam je školu. Mada to nije loše, naši matematičari pobeđaju i u vreme školskih dana i van školskih dana, jer mnogo vole matematiku. Ovo je Radio Beograd 1.
Kraljica drame.
Da, evo ti. Evo, gledaj, molim te. Ovo je 22 i ovde imaš 484 iz postavljenog zadatka. I sa 12 si podelio, dobio si 2, to smo ovde podelili, dobio si 382. 382. 382. Evo. Rešenje ti piše i u knjizi, proveriš. Čekaj, ovaj zadatak ne može da se uradi, ja ne mogu da ga uradim, jer je štamparska greška u rešenju.
To si i prošli put rekao, a učiteljica je rekla da to uopšte Nije tako problematično za rešavanje, da može da reši svaka budala.
Miro, donesi mi ovaj digitron iz džepa od sakova, molim ti. Daj ga, molim ti. Samo nešto ovdje da...
Pa vas dvojice niste normalni, kako još niste gotovi? Pa moramo da krenemo čim Sofija dođe iz muzičke škole.
Ba, nisam još počeo da... Samo jedan trenutak. Da, ja se ne sjećam da sam ovakve zadatke radio trećem raz do osnovne škole.
Pa i nisi, tata, ovo je po novom planu i programu.
E, a što ne kažeš sad da je to novi plan? Zašto ne kažeš to? Ja vidim da ima neka caka, ne mogu da rešim zadatak.
Još jednom vam poziv, upućujemo poziv, pozivamo vas da nam se javite, da vam poklonimo dva CD-a, to su pokloni u vezi sa bebama, to je velika pomoć koju može da, možda ako ste bake i deke pa hoćete da pomognete svojim rođenima da lakše prebrode neke muke koje svaki roditelj može da prođe. Eto, to su naši pokloni 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Moja gošća je Milena Paunović-Rajšić i pošto u ovoj emisiji obično razgovaramo i najčešće gosti koji dođu, gosti i ja prolazimo onako nekim malim slalomom kroz priloge i pričamo malo o profesionalnom, malo o privatnom životu. U slučaju naše umetnice te dve stvari, bar kad je ova izložba koja je u toku u Sebastian galeriji, Singidonom galeriji, Lefa i Jana Sebastian u Dubrovniku. Neka ti bude izložba i u Sebastian galeriji u Dubrovniku. Dakle, kod tebe se to prepliče, jel? Ti si napravila umetnost od nečeg što nas na određen način već jeste umetnost. Rađanje deteta jeste umetnost. Ali si ga napravila i ovako kao nešto što može da se gleda u galeriji.
Ja imam običaj da kažem da je moja Lara, to je moja ćerka, da je ona moj najbolji umetnički projekat. Jer zaista ovo, ja ne znam kako drugi roditelji, mnogi koje poznam, stvarno su zaljubljeni u svoje dete, ali zaista od svega što sam do sada uradila, a bilo je toga dosta, prosto nju kada sam rodila i svo ovo vreme, dve godine i sedam meseci ima, posmatrujući nju ja zapravo vidim nešto najbolje što je poteklo od mene. To je najiskrenije. A ova izložba jeste jedan spoj jednog, da kažem, kao majčinskog mišljenja.
To je ono pitanje što je ostalo.
I umeteničkog.
Znači, šta znači drugo stanje? Drugo stanje duha, drugo stanje talenta, umetničkog promišljanja, drugo stanje osluškivanja sopstvenog tela. Telo jeste u...
Ja ne verujem u to da se suštinski ljudi menjaju. U onom smislu, ja se kao umetnik osjećam potpuno isto kao nekada, samo što je sad, kako da kažemo, aktualna tema moj život, jer uvek je moja umetnost bila vezana za moj život neposredno, kao da se život uvek prenosio kreativno kroz ono što sam stvarala, pa je sad tema drugačija, ali ja ne smatram u tom smislu da je došlo do neke, bar u mom slučaju, promene. Rekla mi je baš na izložbi jedna žena, kako je smešno što je njena, nevažno i o kome se radi, kaže jedna njena poznanica umetnica, kaže kako je pre nego što je dobila dete bavila se erotskom umetnost sa erotskim motivima u recimo slikama, nevažno, a kaže kada je postala majka onda je počela da crta ptičice. E sad, to je simpatično, zašto da ne, ali kod mene se recimo to nije desilo. Kod mene se ovaj novi opus, iako vezan za materinstvo, prilično nadovezuje i estetski i poetski što se tiče materijala i medijuma u kojem je rađen, vezuje se za prethodne cikluse, pošto uvek body art negde bio prisutan, bavljanje telom.
Je li ovo srce, te to važe?
Jeste. Da.
Srce, naravno crveno srce na levom ramenu sa strane da može da vidi onaj koji ide iza tebe, jel?
Da.
Ali mi nisi rekla to stanje, drugog stanja.
Da, pa htela sam da kažem da moja situacija je bila specifična i zbog toga je meni nekako nezahvalno o tome da govorim generalno kao da je to opšte važeće.
U smislu, jer si održavala?
Ja sam održavala trudnoću svo vreme praćeno bolovima. Konstantno. Bilo mi je zabranjeno da putujem, nisam išla na medeni mesec. I svaki put kada bih se prošetala, mene to mnogo koštalo. Znači svaka šetnja ili angažovanje kretanjem me je koštalo tipa dve sledeće noći, nisam mogla od bolova da se okrenem u krevetu. To je bilo strašno. A kao neko ko ima nemiran duh i kreativac je po prirodi, ja nisam mogla da podnesem to ležanje koje bi trajalo 9 meseci.
Našla si najbolji način da to uradim. Ajde da to bude najava za sledeću priču, jer je upravo suštinski to. Medeni mesec u ovoj priči samo što nije. I ovoga puta nam čita Zorana Bokan. Naravno, ovoga puta imamo i nešto što se zove džingl, ovoga što ćemo u buduće zvati u lične priče.
Ulične priče, lične, lične priče.
I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani, orilo se malom ulicom smirenom iza glavnih tokova grada. Lepa ulica u samom je centru, ali ipak svoja, posebna, nezavisna. To je bilo onog dana u čije se jutro lomilo letnje nebo nad gradom. Zvuk groma istrajao je do svitanja, silinom koja se retko događa. U te zvukove gromova uplitala se pucnjava, tako reći rafalna paljba iz malih oružja, koja je također dolazila iz nekih visina. Ulica i njeni stanari, onako mamurni od nesna, od oblaka i vlage, koja je dodavala težinu svakom pokretu, svakoj misli, promaljali su glave kroz prozore, ne bili i videli zvuk pucnja. Svadba. Ogromna zastava, kao pola zgrade, vijori se nad ulicom. A na velikoj terasi mladi momci pevaju pesmu za starost. I kad me svi zaborave, nemoj ti. U nabujalu energiju emocija koja se ogromnom snagom širi u nebo, kao oni gromovi koji su do malo pre tutnjali, uplovljavaju, prolazeći u tom času malom ulicom i dva momka. Oni nemaju na sebi nove lepe košulje sa kravatama koje ih neopisivo žuljaju. Nemaju ni čaše za nazdravljanje u rukama. U ovim jutarnjim trenucima nemaju ni pesmu na usnama, ali imaju pitanje. Momak, stranac, začuđen, pita prijatelja do sebe o čemu oni to pevaju. Mladić, uhvaćen u kolo energije koja se prosipa sa terase, za trenutak zastaje i pokušava da prevede stih. And when everyone forgets about me, don't you? Ali zbog čega bi ga svi zaboravili? Kome oni to pevaju? Budućoj ženi, prijatelju, roditelju? Mala ulica odzvanja, ljuljaju se zgrade, treperi lišće na drveću. Grom ponovo počinje da se oglašava, a mladi momci na velikoj terasi na vrhu zgrade pevaju. Pevaju sebi, svome drugu, nekoj svoje ljubavi, prošloj, neuspeloj, željenoj. Neka majka iza poluspuštene roletne u zgradi preko puta tiho plače. Takve su majke. One obično plaču na svadbama. Očevi požele da potapšu sina po ramenu. On peva svojoj budućoj ženi, prevodi momak mladom strancu koji mnogo toga ne razume. Ne samo jezik pesme koja pluta nad ulicom, nad gradom, ovog gromovitog letnjeg jutra. A gde su devojke? Na njih je pala velika momačka želja. Hoće li uspeti da je ispune? I kad me svi zaborave, nemoj ti. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam param, param param, param param param.
Priča o pesmi. Sećam se kad si mi stajao u dlan i tu uživao ne veći od minuta. I zapanjuje me kako se menjaš sa svakim treptajem oka rastući brže od pupoljka. Prebrzo. I can remember when you fit in the palm of my hand. You felt so good in it. No bigger than a minute. How it amazes me. You're changing with every blink. Faster than a flower blooms. They grow up all too soon. So let them be little. Univerzalno roditeljsko razmišljenje, zar ne? Cause they're only that way. Dean je uspeo da u tri strofe i jedan refren utka sva osjećanja koja obuzmu i preplave roditelje kad gledaju svoju decu. I bez obzira na sve te lepe stvari provejava uvek i ona senka koju bismo svi rado da izbegnemo. Briga. Često neumerena, preterana i bespotrebna, ali briga. Iskrena, najiskrenija. Nije to samo briga za budućnost naše dece. To je briga za nas same. Jer šta ćemo mi kad oni odrastu i na pleće im padnu neke druge, samo njihove brige? Zato smo tu da im pomognemo da odrastu što kasnije, da im produžimo detinjstvo koliko god možemo i da ih uverimo da će uvek biti naša deca. Pustimo ih da budu mali, jer takvi su samo tada. Dajmo im nadu, hvalimo ih i volimo svakog dana. Pustimo ih da plaču, da se smeju i spavaju između nas. I samo ih pustimo da budu mali.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji. Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj? Eko.
Ja pričam i pričam i pričam, a ono ništa. U stvari pričam sa gošćom, moja gošća Milena Paunović Rajišić. Kako si rekla? Lana?
Može Lana, da.
Lana. A čerka je Lara?
Lara.
Da. A suprug?
Goran.
Rekao da, ako je
i moram ona, da kažem, to je njegova kreacija bila. On je veliki, on je zaljubljenik u Laru Croft. I onda ja sam žela da se zove Tara, on je žela da se zove Lara.
Ja mislim da bi mnogoj deci to je možda bio jako zanimljiv. Čime se on bavi?
On je svima zanimljiv.
Ne samo deci, ali...
svima zanimljiv, da.
Da se nekim odraslim momcima ne bi trebalo da ga upoznajemo. On pravi video
igrice. Ali oni se međusobno lako prepoznaju. Yes. Ne moramo mi da ih upoznajemo.
Ali imaš muke sa video igricama?
Imam.
Imaš muke, ja?
Da.
Ne daj decu.
Znate kako, mnogi kažu bolje da sedi kući da igra video igrice nego da je u kafani.
Nekada je bila
društvom.
Poruka za roditelje, ne dajte decu u voditelje. Danas je poruka roditeljima, ne dajte deci igraju video igrice.
Da.
Dakle, umetnička porodica, ali da se mi vratimo
potpuno
na tvoju zanimljivu, ili već je Lara počela da pokazuje...
Ne možete da verujete. Lara, ja mislim, sa godinu dana...
Hoćemo mi na ili na ti da budemo?
Na ti.
Ajde.
Sa godinu i kusur dana, ja mislim da je već mogla da aktivira iPad i da pusti igricu, i to tatinu, da je odigra. Pa se nervira kad je nešto ne ide, pa se udara.
Da je genetski.
Pa, pošto ona inače ima krvnu grupu supruga i liči na njega strašno, kao što je trend, valjda sad da te devojčice liče na tate, meni se čini da će povući na njega u svakom smislu.
Na kako ti ličiš?
Pa, i onako kao portretista nekadašnji bih rekla da ličim na oca, ali uvijek me poistovećuju sa majkom. To je valjda nešto drugo. Da. Stvar mimike, ili izraza, ili možda nekog stila
energija,
ponašanja.
Možda i neka energija koja izrači. I došli smo do toga da se vratimo na to što možda bude iskustvo drugim majkama, možda neka od njih baš upravo u ovom trenutku leži, održava trudnoću i sluša našu emisiju. I ti možeš da je ohrabriš, iako si bila u bolovima, napravila si nešto što se može videti na izložbi.
Da, pa, ja mogu da kažem, da, možda to bila i sreća, možda bilo nešto što je određeno van moje volje od uzgore, ne znam kako bih rekla, ali prosto ispostavilo se zaista da je to imalo svoje dobre strane. Ta nemogućnost da se krećem i da normalno funkcionišem je izrodila nešto što je dobro. Neku da kažem...
Rekao moju... si mi da ti je telo bilo inače tema i jeste ti tema, ali ta promena tela,
da,
sobstvenog tela, tela koje se menja pred tobom.
Da, je to je meni bilo fascinantno. Mislim, meni inače fascinira telo, uvijek sam se njime bavila još na fakultetu i verujem da će mi to biti opsesija dok sam živa i dok sam u mogućnosti da stvaram. Ali telo koje se menja u trudnoći, to je nešto toliko interesantno meni bilo. Ja ne znam kako drugima, verovatno ima majke koje desetinu toga nisu primetile kao što sam ja, jer meni to kao i profesionalna deformacija da posmatram, da pratim. A kažem, ta nemogućnost da se krećem je fokus pomerila, opet nekako vratila je fokus na mene. Znate, vi ležite po ceo dan i gledate kako se dete pomera, moje dete ne da se pomeralo, nego me je šutiralo do preko praga podnošljivosti bola. Mislim, to je bilo strašno, ali predivno. Tako da, šta da kažem, treba verovati da će sve biti u redu, jer zaista kad lekar kaže to je visoko rizična trudnoća, nemojte ići nigde, ležite, mirujte, a vas boli, svaki put kad vas boli, vi mislite, evo, krenulo je ranije, ja kažem, ja sam svo vrijeme samo se nadala da ću, eto, što se kaže, izgurati.
Jesi mogla da pevaš?
Mogla sam, ali nisam mogla da sviram, na primjer, pošto ja nisam mogla da sedim od bolova, ja sam morala bukvalno da ležim. A da bi držala gitaru, ja sam morala da sedim. Tako da mi je to bilo strašno, nisam mogla, eto, imala sam slobodno vreme da te na bolovanju ste, ne možete da svirate, da pevate, ništa.
Ne onim malim koja si ti bila, nego sa detetom koja raste u tebi.
Pa,
je pričala,
jesam, ali ne mnogo. Ja mislim da sam više pričala sama sa sobom. To su više bili neki silni monolozi
i to zabeležila.
Kreativne razmišljanje.
Mislim, rečima zabeležila si likovnim načinom, ali rečima...
Pa svako ima valjda neki
absolut,
svoj.
Absolutno. Svi oni koji su zainteresovani mogu da vide tu izložbu u galeriji Singidunum u sred Knez Mihajlove do subote, a da mi nastavimo umetničku priču tamo gde smo počeli na samom početku. Inače, ova dva naša poklona su otišla i verovatno bi i više da smo imali, ali gošći će nam biti Anđelka Kotović od iduće srede, pa će nam ona govoriti o tome. A naš gost sa početka je profesor Zoran Mulić, srpski kompozitor, pedagog i redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu. Izuzetan čovjek, završio osnovne i magistarske studije kompozicije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Rudolfa Bručija. Od 1998. na toj istoj akademiji predaje tonski slog i potom kompoziciju i orkestraciju. Ali nama je on interesantan kao deda, kao roditelj, kao suprug i kao neko ko je to sve obojio bojom kompozicije. Eto kako jedna kompozicija može da proprati nekog ko je postao deda. Profesor Zoran Mulić.
Porodična priča.
Da se pohvalim da sam prije 5 mjeseci postao i deda. Moja ćerka je rodila predivnog dečkića. Nikada nisu imali neke probleme u porodici, ja ne znam nikada. Ni moj otac, ni moja mati nisam nikada prisustvovao da su se posveđali, da je on, ne znam, uradio nešto što... Tako isto, ja sam sa mojom suprugom 30 i nešto godina zajedno. U našoj kući nikad se nije ni podigao glas. U nekim trenucima, naravno, u životu je nailaze teški problemi. Ja ću samo, na primjer, jednom momentu u mom životu, 99. na Đurđevdan je pala bomba na stan. To je bila katastrofa, mislim, odmah za 5 minuta ostanete sve ono što ste gradili u životu, ostanete bez ičega. Ali mi smo shvatili, hvala Bogu, da smo živi i zdravi, da smo ostali, da su deca na miru, idemo dalje, život ide dalje. Svi u mojoj familiji su se bavili muzikom, moj otac je bio muzičar, mene muzika odhranila, moj sin je završio muzičku akademiju, svira violinu, ćerka je isto srednju muzičku školu i oni su uzeli na neki način za svoje životno podeljenje muziku, a muzika ne može da rađe i da stvara, da kažem tako, u čoveku loše vibracije. U srednjoj muzičkoj školi bilo je neki problema. On je svirao lepo violinu, nije imao neki dobar odnos sa svojim profesorom. Došao je, vidio sam da se dešavaju neki problemi. Kažem, sinu, šta se dešava? Pa tata, to ne znam, ne bi ja više da sviram. Kažem, zašto, sinu? Pa ne znam. Ovo je dobro u gledu, sinu. Ajde vidimo šta možemo da uradimo. Odim ja kod profesora, ne znajući, kažem, znate šta, vi hoćete da radite kako valja, jer ja sam iz te struke. I znam kako se radi sa tom decom, šta bi trebalo, znam koliko mogu. Ili ja opet zastupam taj se, pošto i imao neka svoja razmišljaja što se tiče umetnosti. Ako je neko talentovan, nešto ne znači da li će imati vanredne rezultate u 20. godini ili će imati u 80. godini. Možda najlepšu operu koju je napisao Verdi, je napisao sa 80 godina i to je bila komična opera koju je Falstafa je napisao sa 80 godina, a prije toga je napisao sve materije. Tako da ne znači to mnogo. Možda najlepši koncert koji ikad usvira u svom životu jer Rubinštejn ima 80 i nešto godina gdje je svirao Grigu koncertu. Ja njih isto tako vaspitavam, sine moj, ako je od Boga dato, i tebi, i čerki, i moji Ivani, ako je od Boga dato, pa to šta znači, da li ćete sad u 30. ili 50. Ja sam otišao, jako dobro, da li hoćete da radite, pa ne, dobro, to je. Došli smo u kući, kažem, sine moj, takva i takva situacija, polagat ćeš diferencijalni ispit, preskočit ćeš 4. godinu i upisat ćeš akademiju, i problem bio rešen. I upisao i završio akademiju za 4 godine. Mislim da je priča jednostavna, da mi često ljudi iskomplikujemo puno stvari, napravimo čitav haos od našeg života. Mislim da ne treba tako. Moje deca po karakteru su slični. Po karakteru, a u nekim realnim manifestacijama nisu. On je zatvorenije dok je ona mnogo otvorenija. Ali po karakteru su slični. Pitomi, dobri, vredni, pošteni u svome odnosu prema drugima, prema svojim obavezama. A sad moja ćerka prema svome sinčiću isto tako. Kako smo mi nekada tako, kada je ona sama, ja sam u svojoj sobi, pošto je sa nama, ona mi ne zna, ona mu peva, mama voli bebu najviše na svetu i tako dalje. Tako smo mi našu decu spojivali, svirali smo im, pevali.
Nunaj nina nena, nunaj nina nena.
Jednostavno ostali u drugom stanju i žele da rodi dete. Mi smo vidjeli da se nešto dešalo čudno. I tako, prvo je rekla mami svojoj, ali odmah sam ja saznao, ali bilo je glavno da na neki način, samo mi pitala, kaže, tate, pa ti ćeš ti meni voleti sada? Pa kažem, kako da neću više nego što sam te voleo? Tako da smo te sekunde, tog minuta smo sve razrešili. Niko na svetu, nikada, najveći muzičari, ne mogu, kompozitori, bilo ko da pretoči to. Intimna neka forma, mala forma, neki impresionizam, neki debisivak u nekim lalenim boljima, krevenim oblacima, najlepšim oblacima. Mislim da bi to neka muzika bila onako. Gudački kvartet koji svira stalno u konsordinima. Ja mislim da sam to kao deda i kao roditelj. Tako da mi pitaju tako, pa kažem, ne znam. Mislim, volim vas najviše na svetu i mislim da na prvo mesto stavljam njih u odnosu na sve drugo što je činilo i činimo još. U puno stvari sam radio da neko malo, pomalo, ne kažem mnogo, ali pomalo na uštrb, ali sada ni ušno. Sigurno se volim supruga na jedan način, a posle toliko godina to je, ljubav prelazi u neki, pa mogu da kažem, tako neki ezoterični, jedan metafizički neki oblik, prema deci isto. A moram da istaknem i da kažem da deca moja i mi, kao i ja, posebno ja isto tako, kako sam odnosio prema svojim roditeljima, da isto oni to vraćaju. To je veoma bitno. Jer ja znam puno ljudi, puno porodica, roditelja, gde su roditelji izuzetno brižni, a deca nisu. I obrnuto. Mora da postoji uzajemna ljubav. Ćerka, sin, otac, sin, otac, supruga. Evo, ja bih reći, moja mati je 18 godina, kako je, nema otac više od 10 godina, nema dana da ja ne pomislim na moju majku, na moga oca. To je tako. A isto tako, kažem, eto, kad su bili ta neka, na običajnu, kad je trebala moja čerka, ona je samo pitao, tata, ali ti mene voliš? Pa volim ti još više nego što te volim. Nunaj ni na nena, nunaj ni na nena,
ship is in harbor and the sails are spread. Listen to me, pretty baby, lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing, nothing done and nothing said.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, gošće Lana Paunović-Rajšić i priča sa stresnim krajem. Tvoja priča sa stresnim krajem, od onih bolova i od nepomeranja, da, i neizlaženja i ne gitare.
E, bravo.
Nastala je muzika, okay, nastala je, eto, ja te stalno u muziku vraćam. Ti se baviš muzikom?
Pa, očigledno, volala bih da nastavim da se bavim muzikom.
A zašto ne? Da. Ti očigledno možeš sve.
Pa,
ti si mama koja može sve, jesi sitna žena, ali mnogo energije iz tebe ide.
Iskreno, do ove izložbe sam se plašila da više nikad neću moći ništa, a ne sve.
Zašto?
Ne znam kako druge mlade majke, ja nisam mlada, ali kad kažem mlade majke, mislim koje imaju malu decu, ne znam kako su njihove iskustva, ali ja sam zaista prvi godinu dana mislila da više nikada apsolutno ništa kreativno ni za sebe neću uraditi. Možda zato što sam kao umetnik predugo živela jedan život pun komfora, slobodnog vremena, gde je jedina misija od ujutru do uveče bila kako sebe ispuniti, zadovoljiti, kako odsvirati, nastupiti, izložiti, kako stvoriti. Iz te jedine pozicije ući na neki način nespreman, znate, u kućne poslove, u poslove oko deteta koji su mislim, najljepše biti s detetom, ali sve ono pored što morate da radite svakoga dana, prilično skrnavi jedan kreativni umetnički duh, to kažu sve ove moje koleginice, mislim da nisam samo ja od tih, tako da
nema razloga da budeš da se pravdeš, to jeste tako.
Pa ne bih voljela da ovom pričom negde oštetim neku umetnicu koja je sve to nekako lako palo. A meni iskreno nije...
Ili, ti pomeneš reč iskrenost. Ja mislim da su svi koji su iskreni, da bi svi isto rekli što i ti.
Pa,
ako iskreno se posvećuju svom detetu. Možda ima malo više iskustva, mnogo više iskustva. Pošto neko o kome možemo da pričamo o nekom privatnom okruženju ima mnogo više godina tog deteta. Pa kao mama ima iskustva. Ali retko ko hoće tako iskreno da priča kao što ti pričaš, ali ja to negde pripisujem tvoje umetnosti, umetničkoj crti.
Pa to je možda moja umetnost jednako moj život, jednako iskrenost.
A kako si, kako si se organizovala? Kažeš mi da nećeš, da imaš stav, da nećeš da daš Laru u vrtić do 3 godine.
Pa, što se tiče organizacije, mislim da tu jeste problem što kad ste živjeli jedan neorganizovan život, a šta znači neorganizovan, nemate radno vreme, nemate neki naviku ranog ustajanja, spremanja ručka, mislim, ja nisam imala, to je moja majka radila, u tom smislu čini mi se da možda malo lakše ženama koje sačeka posao, kome moraju da se vrate, pa onda ponovo ulaze u taj jedan ritam. Kad imate neku odrednicu, kao što je recimo posao, radno vreme, vikend, mislim da lakše ulazite u koštac s obavezama. A kad ste navikli da sami kreirate svoje slobodno i radno vreme, kada ste naučili da inspiraciju čekate i da stvarate onda kada imate taj stvaralački naboj. A kad dobijete dete, na primjer, ja sam izložbu stvarala tako što sam u određenom momentu, kada imam svaki drugi, treći dan, par sati, recimo, omogućeno čuvanje deteta, ja sam tada morala da se naštelujem, da stvaram. I to je mnogo teško.
Tu je reč o pravu izbora, a upravo o tome govori i Vesna Zlatarović u našem ciklusu ovoga puta. Ona je upravo tu reč pravo izbora izabrala i mislim da ju je dobro izabrala, jer je se odnosi na sve bez obzira koliko godine ima.
Pravo izbora je pravo informisanog izbora, pravo odgovornog izbora, pravo izbora na osnovu poznavanja toga šta biram i poznavanja toga šta mi je potrebno, jedno od bazičnih ljudskih prava. ali je važno početi učiti kako se bira i kako se stoji iza svojih izbora još u najranijem dobu. Važno je omogućiti detetu da odluči da li želiš vodu ili sok. Pa ako kaže da želi vodu i da dobije vodu. Važno je u vrtićkoj situaciji omogućiti detetu da odabere da li će se baviti ovom ili onom aktivnošću. U školskoj situaciji dati priliku da bira šta su ciljevi učenja koje hoće da postigne. Kako bismo tokom tih niza godina učenja kako se bira i koje su posljedice naših izbora naučili da promišljeno biramo, da se informišemo pre nego što odaberemo, da stojimo iza svojih izbora argumentovano, ne zato ubeđenjem, onako povređenošću ako nam neko povrgne naš izbor pa da se osetimo lično pogođenim, zašto su nam osjećanja povređena. Da bismo mogli onda u odraslom dobu da biramo, donosimo odluke i stojimo iza tih svojih izbora.
Jako brzo prolazi, a moja gošća ima mnogo toga da nam kaže i to što ima da nam kaže je dragoceno, jer je majka, jer je umetnica, jer je žena koja pomalo i ruši neke standardne načine života gledanja na svijet, jel?
Kažu, kažu, ja ne znam ovaj.
Dakle, ti si rešila da svoje dete držiš uz sebe do treće godine.
Da. Neko će reći da je to žrtva. Mislim, kad imate svest o tome da vam treba slobodno vreme koje nemate, a ipak ga se odričete zarad da kažem, dobrobit deteta, ja smatram da je to prava stvar i da bi svako to trebao, jer mene nije čekao, ja sam zaposlena kao samostalni umetnik u udruženju, ali nemam radno vreme. I zaista mi je bilo, da kažem, bezmalo sebično da zarad nekog ličnog bavljenja, ne ličnog, nego bavljenja sobom, da dam detu jaslice. Znači, meni je to tužno, naravno, ko mora, mora, i mnogi moraju, mnoge žene. Ja sam smatrala da je to moja prednost, što u ovoj situaciji kao slobodno angažovani umetnik mogu da budem sa detetom do treće godine. Tako da moje dete kreće sada u septembru u vrtić. Ja se nadam da sam svoj posao... Pa zna i navodno želi da ide. Sad, naravno, period adaptacije će biti verovatno bolan i za nju i za mene, možda više za mene, ali mislim da je dobro da se malo socijalizuje i da kažem, vaspita kako to samo vrtić može da omogući.
A tebi ostaju nove teme.
Pa ja ću vidjeti, ja ne znam šta ću pre, da li ću pre da sviram ili da nastavljam umetnički, u smislu vizualno-umetnički opus.
Ja mislim,
Milana,
da ti treba počneš da pevaš, jer je to što ti radiš toliko lepo i jeste za pesmu. Ima toliko interesantnih
stvari. Samo da kažem da ono što je zgodno, kad ste umetnik, imate malo dete, što možete vaša neka sitna umeća da iskoristite, da obradujete vaše dete. Naprimjer, ja moj Lari mogu da nacrtam šta god poželi. Ona samo kaže, ajde mama, Sandy, Sunđer, Boba, ili ajde iz Pepe Prase, pa onda ajde George, ajde mama, samo pogleda i nacrta. Mogu da pevam i sviram dečije pesmice. Znači, postoji toliko toga da vi možete kreativni da budete u igri sa detetom i negde da joj da ulepšate detinjstvo maksimalno. A evo, ja sam uspela u toj varijanti gde sam sa njom po ceo dan, da nađe vremena da se organizujem, da napravim, znači, novu izložbu. Smatram da je na ozbiljnom nivou, kao što su bile ove do sada. Pozivam sve gledaoci u izložbu Singidunum.
Samo
a vama...
su slušaoci, ali mogu gledaoci mogu da gledaju izložbu, a slušaoci su bili sa nama.
Hvala ti
mnogo. Milana Punović-Rajšić, umetnica, galerija Sirmium.
Singidunum.
Sve moguće na sasom. Singidunum. Eto, vidiš, možda odeš i o Sirmium. Ko zna, vidiš što se na tebi sve poželjela. Ja nešto hoću da putujem očigledno. Sa vama su danas bili Aleksandra Urošević, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Ivica Anđelković, Branislava Manojlović, Vesna Gemović, Milica Damjanović, Vesna Ćorović-Butović. Jesam nekog zaboravila, valjda nisam puno nas. Brana Manojlović, rekla sam. Doviđenja, ide Miodrag Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka! Zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sredi.
Igramo po svojoj meri.
jedan buldog koji je bio veći od devojčice, neke baka i deka ili tetka su ga čule da su ga uzeli da bi im čuvao dvorište i kuću, i on je onda izašao iz tog njegovog boksa i napao devojčicu koja je vozila rolere po svom kraju. I onda su se njih dvojica borili.
Kad smo ja i moja mama, što moj uvijek išao na reklamu, on radi na reklami, i moje kuće je navjela ušao u neku gajbu s ovim jabukama. Sad se gazio jabuke i breskve. I onda smo bili, kupili luberice, nešto on skađa na seče luberice, lepo jede. I dok voli da jede korona od lubenice. Pošto je moj Bucko sad našao devojku, onda smo ja i moj deda dobili 7 malih kućića, i onda ja i deda još u selu, pa smo ih vakcinisali i imamo veliko dvorište, pa smo im napravili kućicu od drveta. Napravili smo im ćebence da mogu da legnu na to ćebence. Moj tata nikada neće njih da drži u kavezima, zbog toga što moj tata je rekao da svaka životinja mora biti puštena na slobodu. I onda ujutru kad smo završili s tim, pospremili sad, ujutru kad smo čistili, onda smo išli da kupimo Amerikana linca. I onda smo ga mi držali na jednoj terasici, bilo je ovako sunce i ovo drveće. I tako je lijepo pevo. Svako pozivao u moje zgradi, pitao je ko to peva. I onda uveče smo ga ja i tata nosili unutra, pošto je uveče bio jedan pas pušten veliki, pa smo ga mi unosili unutar tog konorinca, pošto čuli smo za jednog čoveka, on je imao malu slatku plavu ptičicu, i onda je ušla ta plava ptičica, pošto ona letela svugde i vraćala se na tu trasu. I onda je ona ušla u deo gde je bila moja ptičica, i ja sam samo u trenutku videla kako su se skjunovima kjucili ovako. Pa onda se desilo da je ta plava ptičica ostala kod nas, a taj čovjek nam je dao. I ta plava ptičica, koliko se zaljubila, ona je onda posle smo dobili male bepače, kako su bili slatki. Dvojčice imaju. I onda dvojčice su bile žute, a čaci su bili plavi.
Kacko pozvano zvoni, ja prvi bi u školi zjurio da vidim ta plava oka dva.
Ta plava oka dva.
Sad u drugom danu se frofe i frofani, da nema ne bi bila ja.
Ti ja.
Sve petice i trojke, četvorke ili dvojke, ljubav se mi dao, te mnogo više još, a ona mi se ruga i gleda moga druga, a meni pažnje ne daje ni još. Ti